Dobro jutro, dobro dan v Radio Sona. V Radio Cona, pardon, tokrat v živo. Z nami v studiju je posebna gostinja, Alenka Pirman. Alenka, ti si prišla z eno, bo nekla posebno nalogo ali pa predstavitvijo dveh konferenc, ki sta se nedavno dogodile na Brdu. Te dve konference sta bile zaporedno, ena čeprav vem 5. junija, druga 6. junija. Prva se je imenovala Spletne vsebine za ustvarjalnost in druga Kultura na spletu. Zgleda predvsej, bom rekla, enako oziroma ista vsebina. Dva dneva, isti organizator, mislim, da bova to kasneje pokomentirala, zakaj se je šlo. Uvodoma me pa zanima, zakaj si se ti udeležila teh dveh konferenc, v kakšni vlogi? Si bila pač čisto v publiki ali mogoče govorc?
O ne, nikakor nisem bila govorc. Bila sem v zainteresiranem občinstvu. Jaz sem letos v bistvu želela na splošno izkoristiti predsedovanje, slovensko predsedovanje Evropske unije in sem se udeležila, mislim, da skoraj 5 konferenc na temo kulture. Popolnoma samoiniciativno in mazohistično. Ampak to je bila enkratna priložnost pravzaprav, da ti na lastne oči vidiš, kako ta stroj funkcionira. No. Res pa je sicer, da pri Ljudmili sodelujem pri pripravi festivala Ravbar in Žandari, pravzaprav že več let sodelujemo pri projektih, ki se ukvarjajo svobodno kulturo in z licenciranjem del, tako da imela sem sicer več različnih interesov, no. Ampak v osnovi sem šla res zasebno.
Uh-huh. Se pravi, zainteresirana javnost, kot si temu razrazila, super. Ampak ta zainteresirana javnost v tvoji obliki, oziroma ti si pripravila eno izredno, bom rekla, zahtevno, dolgo, obsežno poročilo iz teh dveh konferenc. Kaj pa to je? To tudi plod zainteresirane javnosti, čist lastna iniciativa?
Ja, takole je. Ne. Res je, da sodelujem z precejšnjim številom ljudi, ki na take zadeve, hvala Bogu, ne hodijo. Ne. In potem se mi je zdelo smiselno, da ta mukotrpan, porabljen čas v bistvu investiram na ta način v eno poročilo, kjer ljudje lahko v neki orehovi lupini začutijo, ne, zakaj pravzaprav v določenih vprašanjih, recimo na temo sprememb, ki so tehnoloških sprememb, ne, ki v bistvu vplivajo na naše delo, na naš vsakdan, se pravi lahko tudi preberejo. Zdaj, to poročilo sem naredila še posebej natančno, zato ker sem bila v bistvu besna, konferenca je bila precej slabo organizirana in če ne bi bila jaz opremljena, že na njej, da sem dejansko surfala med tem, ko so govorci govorili in jih googlala in gledala, kdo sploh so, da sem pravzaprav odkrivala nek background, zakaj sploh prihaja do tega, potem bi zraven en dan še naš ambasador medkulturnega dialoga, ne, kolega Perhan in potem sva skupaj nekak se skušala prebiti do tega, kaj hoče povedati med vrsticami. No. Uh-huh. In potem me je to toliko razpizdilo.
Da si še napisala.
Da sem šla v bistvu vse polinkati in poiskati. No.
Jaz bom čisto rekla v svoji vlogi, pa mogoče še v vlogi koga drugega. Radio Cona si je pač želel obiskati to konferenco. Moram reči, da nekak niti nismo našla časa oba dva dneva, da bi šla. Ampak težko si je bilo tudi izluščiti, kaj je bolj zanimivo. Pač ena konferenca, prva, 5. junij, če podarim še enkrat, spletne vsebine za ustvarjalnost in 6. junij, kultura na spletu, organizacija Ministrstva za kulturo, se motim.
Ja, točno tako je bilo in dejansko smo se vsi na začetku spraševali, ko je prva informacija sploh prišla prek raznih kolegov, ki delajo na različnih v različnih organizacijah sem dobila navskrižno, ne, da to res bo. Potem najprej kličeš na ministrstvo in prašaš, da se mogoče bi zmotili. Ne. V angleščini je to še bolj zanimivo, zaradi tega, ker imaš prva je bila content online, druga pa culture online. Ne. V angleščini je to še bolj tako zamenljivo. Skratka, seveda, res je. Isti organizator, ista lokacija, tako rekoč isti čas, ampak popolnoma drugi govorci in druga publika. To sta bila dva,
druga
absolutno druga publika. Jaz mislim, da nas je bilo zelo malo, ki smo se pravzaprav srečali oba dneva. To je seveda kontroverzno in vsi smo se spraševali, ne, zakaj vendar to tako je in seveda na konc priješ do odgovorov. Ne. Šlo je seveda za denar, kdo katero konferenco plača in kdo jo razume kot svoje politično urodje. Ne. Ministrstvo tukaj, ne, če jaz prav razumem, se je ne izkazalo. Ne. Recimo v primeru konference, ki je organizirala Helena Drnovšek Zorko, o novih paradigmah, novih modelih, ne, se pravi kultura in zunanja politika. Se mi zdi, da so priprave tekle drugače in da je slovensko predsedovanje, ne, izkoristilo to, da v bistvu oni vodijo in pripravljajo neko tako pomembno seanso in so vplivali na program. Tle pa nimam občutka, da so vplivali na program, da so bili pač predpostavljeni pred dejstvo in pred pozicije moči, ne, ki so se trle in točno to je bilo vidno, ne, na teh dveh konferencah. In kdor je plačil, tisti določil, kdo bo govoril. Ne? Uh-huh. Se pravi, prvo je seveda plačil DG, se pravi generalni direktorat, drugo pa, ker je preveč nastopali lokalnih govorcev, ker je bila premalj mednarodna, pa ne samo to, ne? Ampak ni bila usmerjena v kulturno industrijo kot tako, pa je plačala Minerva. Minerva je pa neko neverjetno, desetletno, zelo trdoživo združenje skrajno neumestno, mislim dejansko oni so, kaj ne vam rečem, skupina strokovnjakov, ki so financirani direktno iz Evropske komisije, že skoraj 10 let proučujejo splet, proučujejo zakonitosti spleta, proučujejo načine, kako digitalizirati kulturne vsebine, potem objavljajo zelo abotna in preprosta navodila, tipa, kako zmanjšati stroške pri digitalizaciji arhivov in podobno, ne? Se pravi neke študije, za katere porabijo strahotne količine denarja. Ne? In to so pač objavlja na straneh Evropske komisije in to naj bi služilo kulturnim operaterjem, kot se danes reče popularno, ne? Se pravi muzejem, dejanskim inštitucijam, ki nekaj hranijo, da si bodo olajšale delo. No? Skratka, nekaj zelo abotnega. In oni so v bistvu plačali to drugo konferenco in upravičili na najvišji ravni svoj obstoj, ne? In porabljen denar.
Jaz bi zdaj predlagala eno kratko pauzo, predtem pa še, da se morda poslušalci lahko pripravijo tudi na spletu oziroma ogledajo zadeve, o katerih se pogovarjamo. Alenka, ti si to objavila tudi na spletni strani. Cel kup je linkov med drugimi na Minervo in vse to, kar omenjaš, tako da morda si res nekdo gre lahko pogledati. To je na spletni strani Creative Commons, je tako?
Ja, to je na spletni strani creativecommons.si. To je posebna spletna stran, ki jo na Ljudmili v bistvu pripravljamo in ni posvečena samo licencam Creative Commons, ampak v bistvu dejansko vprašanjem intelektualne lastnine. No. In tam med novicami najdejo to poročilo.
Torej, pojdite do računalnika, oglejte si Creative Commons oziroma njihovo spletno stran, predvsem poročilo, o katerem Alenka pripoveduje ta hip.
Radio Cona, 88,8 MHz. Poslušate zvoke okolice, Soundscape. Kdo je avtor zvoka? Živali, človeštvo ali atmosfera, ki zvoke ustvarja? Ali oseba, ki je ustvarila stroj, ki posname zvok, ali oseba, ki je pritisnila na gumb tega stroja? Ali umetnik, ki je zvok postavil v kontekst? To je prispevek, ki ga je pripravila in posnela Radio Cona. To je neobjavljeno umetniško delo.
Poslušate program Radia Cona. Oddajamo v živo.
Alenka, eno vprašanje imam, recimo, kakšna je bila pa struktura poslušalcev oziroma obiskovalcev teh dveh konferenc? So bili to domačini, se pravi lokalci, mi, Slovenci, ali so bili to tujci?
Oziroma, pa število
je
tudi.
Pa število, ne? Recimo, ja. Koliko je bilo te zainteresirane javnosti, v katero tudi smo si spadali? Ne?
Takole je, se pravi, konferenci sta potekali na Brdu, v tem velikem kongresnem centru, ki ga gledamo na televizijah ponavadi, pri dnevniku. Bilo je prek 150 ljudi. Zdaj, v čem je razlika? Razlika je, da je bilo v bistvu domačih poslušalcev zelo mal, ne? V drugem dnevu veliko več recimo nam podobnih. In marsikdo sploh ne vedel pravzaprav, da obstajata dve konferenci na sorodno temo. Publika se je pa predvsem razdelila glede na to, kdo je govoril in o čem. Ne? Ker prva, recimo, ta famozni content online je bila dejansko vprašanje kulturne industrije oziroma zabavne industrije. Na njej so bili glavni govorci, predstavniki kolektivnih organizacij, posrednikov, se pravi lastnikov oziroma upravljavcev z avtorskimi pravicami. In cela zadeva je izvenela zelo industrijsko in zelo zlovešče. Ne? Dočim drugi dan je bil namenjen, kot sem že rekla, operaterjem v smislu uporabe, ne, teh znanj in kaj na spletu lahko objavljamo, kako lahko te arhive pripravljamo, se pravi bolj muzejsko, arhivarska publika. Ne? Uh-huh. Tudi vzdušje je bilo precej drugačno drug dan. No?
In obakrat v bistvu je bilo tako dosti številčno zastopano z publike.
Absolutno. Ker potem te povabijo še na kosilo, ki ga predsedovanje časti. Ne?
Super.
Še dodaten motiv, da si tam.
Da obiščeš.
Alenka, kuhna je res mogoče, dobra.
Kuhna dobra, super. Ne vem, ti predlagam, da bi morda čist šla prvi dan, pač ta, kakor si imenovala, konferenca, ki je bila bolj organizirana iz strani, ne organizirana, ampak predstavljena iz strani nosilcev avtorskih pravic oziroma
lastnikov
industrije, tisti, ki operirajo potem s temi avtorskimi pravicami. Ne? Daleč, avtor se je tukaj že umaknil z tega področja.
Točno to, avtor se je umaknil, avtor je samo še na koncu jezika. Ne? Avtor, avtor je, pravzaprav vse se dogaja v imenu avtorja, ne? In to je največja perverzija. Ko govorijo predstavniki, to so v bistvu organizacije, so velike kolektivne organizacije, potem so to združenja kolektivnih organizacij evropskih, potem so to recimo odvetniki, ki vodijo lastne kampanje proti piratstvu, potem so to predstavniki spletnih, kako se reče po slovenski, spletnih storitev, ne, ponudnikov spletnih storitev, se pravi, nekdo, ki do zdaj pravzaprav je samo zaračunaval, ni pa imel nobene odgovornosti do družbe, ki drvi v propad, ne, zaradi piratov in podobno. Skratka, to so bili glavni govorci. V celem dnevu ni bilo enkrat omenjeno, kakšen prost pretok kulture oziroma prost pretok, niso bili omenjeni kakšni deprivilegirani, recimo, kaj ne rečem, območja ali pa stanovi ali pa vsa izobraževanje ali pa raziskovanje ali kaj podobnega. Ne, šlo je dejansko samo za to, da se čim bolj kriminalizira pravzaprav uporabo spleta, da se jo čim bolj kontrolira, da se jo čim bolj omeji. Seveda vse v imenu avtorja in v smislu, da se zagotovi tudi nek civilizacijski, ne, standard, ki smo ga v Zahodni Evropi dosegali očitno, ne? Ampak izvenelje pa dejansko, kako naj rečem, recimo glavni eden od primerov, ki so ga vsi govorci zelo hvalili, je nedavni podpis pogodbe v Franciji, kjer se je država aktivno umešala v to, da bo naredila red. Red v smislu izkoreniti piratstvo, predvsem izmenjavanje peer-to-peer. Ne? In to narediš tako, da kot država ustanoviš novo telo, neko visoko avtoriteto, seveda spet z nekim akronimom, ki sem ga ta hip pozabila, v katerega pritegneš, se pravi, ponudnike spletnih storitev, ki oni več ne morejo jeti stran, če jih država pozove, da bodo morali sodelovati, in predstavnike kolektivnih organizacij, in oni podpišajo to pogodbo. Ne? Ustanovi se novo telo, zdaj je to glavno v parlamentu in glede na to, da Francija zdaj bo predsedovala, mislim, da bojo oni v tem smislu lep svetov zgled, ne, kako se s temi stvarmi dela. In ta, če pri nas govorimo o tem, imeli mogoče finančno policijo ali kaj tazga, oni zdaj bodo imeli v bistvu spletno policijo. Ne? Uh-huh. Spletno policijo, se pravi neko telo, ki bo, se pravi kolektivke, ne, se pravi tisti neposredno zainteresirani lastniki avtorskih pravic, bodo vsako kršitev lahko prijavili tej instituciji in ona bo potem naročila spletnemu podjetju, ja, našemu, kaj bi rekla, kaj jih imamo, ne, recimo, da bi se zdaj Amisu rekli, ne, zdaj pa ti te 3-4, prosim, zahtevi identiteto in trikrat jih obvestiš in potem jih skineš. In potem ta človek oziroma ta lastnik tega, kaj se reče, IP, ta,
strežnika, tega, IP naslova.
IP naslova, ne strežnika,
ja.
Ampak tega,
naslova,
ja. Ja, ne smeš eno leto in pol se nikjer druge več. Ne. Skratka, prihaja do v bistvu absurdnih situacij, kjer bojo na nek način kratene osnovne človekove pravice potem, da je informiran, da je, ne, v bistvu internet zaenkrat je neka civilizacijska pridobitev še, ne, tako se jo razumemo, ne.
Nekako s tem, da v bistvu, verjetno, to tudi zelo omogoča eno celo plejado zlorab, pravzaprav, ne.
Ja, ampak ravno zlorabe so povzročile, ne, nastanek take organizacije.
No, se seveda, jasno, sam, veš, takšne organizacije znajo pa tudi sprožiti nov val zlorab.
Potem je bil, recimo, en, mislim se je tle, ko bi rekla, ti mi moraš zdaj ustaviti, ne, ko paš hotla.
Ker... V bistvu me je vmes samo, bi me zanimalo, ali so bili tudi naši predstavniki kolektivnih organizacij tukaj, oziroma potencialnih združiteljev kolektivnih organizacij, ki bi se radi vzgledovali po nekem tem?
Ne, ne,
mislim, da jaz jih oseb ne poznam, mogoče bil kakšen
med publiko,
nikakor. Med govorci je od domačih potem govorila Maja Bogataj Jančič v popodanskem delu upravljanja z avtorskimi pravicami na spletu, a ne, kjer so bili tudi recimo predstavniki Evropske zveze filmskih režiserjev ali pa Združenje evropskih založnikov ali pa spet teh francoskih kolektivk ali pa nemške kolektivke, španske in podobno. Skratka, Maja je bila precej redka ptica v tej druščini in žal je uspela prepričati samo prepričane, ker so v zvezi z licencami Creative Commons seveda vsi tako udrihali nazaj, v imenu avtorja seveda spet, ne, mislim, da Creative Commons si lahko licenco prvošijo samo tisti, ki že pač, da to lahko počnejo samo tisti, ki se to lahko prvošijo. Da avtori more pa od tega živeti, kar naredijo, in da bojo kolektivke in oni, pač ta industrija poskrbi, da avtori od tega živijo.
No, mislim, da je to izredno zanimivo. Ta skrb za avtorja, za posameznika, očesa in kako bo živel. Ne?
Skratka, če si bogat in bogataš, ne, po možnosti lastnik nekega imperija, potem si lahko prvošaš, da svoje stvari v prostem času izdajaš.
Ja, ampak kot rečeno, lej, v bistvu v te prvem dnevu, ki je potekal dejansko kot maša, maša v smislu, da tudi publika ni bila enkrat pripuščena k besedi.
Zakaj pa to, ne?
Ja, je bilo organizirano.
Ker je to konferenca, tako, ker je to pač konferenca bila očitno zasnovana na tak način, zdaj morda v kakšni drugi skupini, ker jaz nisem bila, ker potem so se debate delile na dve temi, da je prišlo do kakšne interakcije, ampak tukaj dejansko je ni bilo. Celo med govorci pravzaprav skor ne. Tako da imaš občutek, da je to bila maša na najvišji ravni, seveda, a ne, pač mi predsedujemo, organiziramo to mašo, samo zato, da ona legitimira pravzaprav določene usmeritve, ki jih v bistvu Evropska komisija zdaj ima v zvezi z preganjanjem piratstva, v zvezi z zaščito avtorskih pravic, in seveda v zvezi z sredstvi, ki bodo uporabljena za to. Pa je bilo veliko govora o tehničnih zadevah, ali filtriranje, pa te watermarks in podobno. Skratka, veliko stvari je bilo navrženih, ne? Ampak po moje samo zato, da so to legitimira. Ne?
Pa kaj so povedali, mogoče kakšne konkretne ocene, koliko bi stala recimo ena takšna prijava ali pa postopek izločanja enega tega IP uporabnika?
Ti govoriš že prav v sistemu organizacije,
ja.
Kako je
sigurno to zadeva
organizirana.
Pa ja, Brano je praktičen človek, ne?
Jasno.
Veš, ko je, bil je tukaj, le sam, da najdem njegovo ime, gospod trenutek, Mihael Rotert, on je bil podpredsednik Evropske zveze ponudnikov internetnih storitev, Euroispa. Zdaj, njegov govor je bil seveda blazno blag, ne, jaz sem si rekla, wow, končno eden, ki ve, da nasilen odziv ni rešitev in podobno, ne, ampak seveda ISP-ji niso zainteresirani, da bi igrali poleg vsega, kar delajo na trgu, še vlogo policajev, ne, on je potem na to vprašanje stroškov odgovoril, da v Nemčiji to stane, ena poizvedba stane 250 evrov, zračunajo jo tistemu, ki to poizvedbo sproži. Seveda pa se takoj, ne, in to smo se v bistvu vsi dobro hahlali, pač ne vem, če vsi, no, se veliko je bilo nekih uradnikov, ki so po moje samo zaradi konferenčnega turizma bi tukaj, no, to je tudi res. Neka publika, ki dodatno daje težo neki maši, ki pa pravzaprav sploh ne ve dobro, zakaj je tam. In da v bistvu tudi te podatki so samo v redkih primerih točni. Namreč, ko ti dobiš identiteto posameznega kršilca, se izkaže, da je telefonska številka napačna, da naslov ni pravi, da je identiteta zmišljena, skratka.
Nek kaos.
Skratka, neučinkovit način nadzora, ne.
Jaz ne vem, mogoče bi bilo za pridodati to, ne, da Kitajci imajo zelo učinkovit način filtriranja pa nadzorovanja, ne, tako da verjetno bi se mogli ti možakari in gospodične gospe odpraviti na kolektiven izlet proti vzhodu.
Ne, to je zanimivo, morda malo združiti dva trga, ne, ne samo evropski, ampak še azijski. Ne, ampak da, zvrda,
sam tudi. Kitajcem to funkcionira, ne, oni lahko v trenutku blokirajo, ker imajo toliko in toliko 10,000 internetnih policajev, ki stalno kontrolirajo internet.
Ja, no, zdaj jaz ne vem, ampak midva z Pelhanom sva, ko bi rekla, sva se grenko zabavala ob vsem tem, kar se je govorili in takoj mi je Pelhan demonstriral Tor in podobne pripomočke, kjer ti lahko v bistvu svojo identiteto takoj zabrišeš. Ne? In v bistvu tega se te ISP-ji zavedajo. Ne? In glede na to, da zdaj očitno kaže, da so rešilna bilka politike, ne? V tem boju proti piratstvu, je cela zadeva resnično problematična. No?
Mislim, jaz, zdaj to je že štartna pozicija ta, da si ti v začetku smatran kot uporabnik kriminalc. Mislim, mogoče sem zdaj zelo grobo povedala, ampak no, meni diši to v to smer,
ja,
ne?
Ja, točno v tem duhu recimo je bil zanimiv prispevk iz Norveške. Iz Norveške je prišel na konferenco, sej, kako naj rečem, organizatori so se trudili približno uravnotežiti različne deležnike v industriji, samo kaj, ko so pravzaprav najbolj militantni tisti, ki imajo tudi najboljšo artikulacijo, ne? To poznamo tudi iz sodobne, bi rekla, slovenske politike, ne? Kdo je najbolj prodoren, je tist, ki ima najbolj abotne, ampak najbolj enoznačne izjave, ne? Skratka, bil je nek Norvežan, Hans Marius Grasvold iz Norveškega sveta za zaščito potrošnikov. Se pravi, kot da bi se pri nas gospa Breda Kutin zbudila in bi rekla, čakajte malo tole, pa ne morate delati našim potrošnikom, a ne? Namreč v Norveškem je dejansko ena odvetniška pisarna v imenu ene kolektivke, oziroma mislim, da je šlo za združenje video trenutek... Norveško video združenje, skratka, lastniki pravic za filme in podobno, ne, so naložili odvetniški firmi, da kontaktira ponudnike spletnih storitev, da pač identificirajo kršitelje, občane, a ne, in da jim in jim dala za podpisati izjavo. V izjavo, v kateri oni seveda se odrekajo kakršnim koli kršitvam v bodoče in za nazaj in ne vem kaj, skratka izjava, ki te lahko hudo inkriminira in ti pravzaprav niti ne veš dobro, kaj boš podpisal, samo zato, da boš smel uporabljati internet še naprej. No in Zveza potrošnikov Norveška se je v bistvu tukaj skušala opret in reči nikar, nič ne podpisujte, to vam pravzaprav ni treba, to je nelegitimno, tako, to je kar neki. Ampak, recimo, to je bil ta mladenič, ne, Hans Marius Grasvold, recimo, da je bil dejansko videti kot nek zaščitnik občanov, bi želel v tej javni debati, kako pravzaprav do tega problema pristopiti, bi želel sodelovati kot predstavnik, recimo, uporabnikov, ne, konc koncev.
Zaščitnik,
se v imenu avtorja in v imenu uporabnikov se pravzaprav vse skupaj dogaja.
Ja, tudi no, imenu
tako. In potem na to odgovorita najbolj militantni odvetnik Tim Kujk iz fundacije Brain, zelo pomenljiv je njegov URL, ne, antipiracy.nl, da to je pa zdaj prelepo in da on na to nujno mora reagirati, da kako boš ti vabil za isto mizo človeka, ki ti je ukradil kolo. Da to ne gre. Da uporabniki so v bistvu izključeni iz te debate, kako se bo rešil problem.
Se pravi, mi smo zakonodajalci, oziroma mi obvladujemo kapitalni del družbe, Vi, ki pa kupujete in prodajate, ste pa v bistvu samo stroj za polnjenje naših žep.
Ja, če sem jaz prav slišala, smo imeli medvezireno smo začeli pogovor ovce, ne?
Ja.
Ovce v soundscape, tako da mislim, da bi to zelo primerno.
No, mogoče lahko še nadaljujemo, Lenka, malo zdaj mi ovce bi brali, če imaš pripravljanje.
Zaenkrat nimam ovce.
No, potem pa valove, karkoli že imaš.
Iz filharmonije, tako da mislim, bomo tole malo spustili.
Super.
Dobro.
Z nami v studiu je Alenka Perman, pogovarjamo se o njeni, kako nečem, predstavitvi konferenc oziroma obsežnem poročilu, ki ga je pripravila o konferencah Kultura na spletu in spletne vsebine za ustvarjalnost. Zdaj, ta prva konferenca Kultura na spletu, mislim, da smo v prejšnjem pogovoru že kar obdelali, pa se mogoče, Alenka, dotaknemo naslednjega dne, oziroma prejšnjega dne, to je 5. junij.
Ne, malo si zamešala.
Sem zamešala, ampak, ne.
Nač čuden ga zaradi tega, ker smo vsi to mešali. Ne, se to je bil očitno tudi malo namen. Prva konferenca so bile spletne vsebine za ustvarjalnost, tukaj so govorili policaji.
Okay,
pa kultura na spletu, govorijo pa muzealci.
Hvala, da se popravila. Alenka, prosim, lahko zdaj malo o tem poveš, kultura na spletu, kako je
bila
pa to?
Ja, ta druga konferenca je bila precej bolj sproščena, civilizirana v tem smislu, da smo se pogovarjali, so se pogovarjali, mi smo spet samo prisustvovali, predvsem o tem, kakšne vrste digitalnih kulturnih vsebin so že na razpolago za uporabo in za ponovno uporabo v okolju Web 2.0. Skratka, kulturna industrija je odkrila Web 2.0 in zdaj treba reagirati. Ne? In tukaj se je zelo veliko govorilo o dediščinah, o muzejih, o nacionalnih knjižnicah, o v bistvu dejansko kulturnih proizvodih ne? Te industrije in o tem, na kakšen način jih ponujati. Tudi čist podatkovne baze, recimo, kakšne so spletne rešitve. Zdaj, Evropska unija seveda tukaj ima konkreten interes in to je, da okrepi svojo prisotnost na globalnem trgu z to evropskostjo. Ne? Se pravi, ona je zainteresirana za panevropske repozitorije, če se tako izrazim, spletnih arhivov, ne? Z milijoni posnetkov razno raznih umetnin, objektov iz dediščine, tekstov, celotne naše v bistvu
kulture.
Ja, tako vseh dosežkov, ne, v smislu, da se potem to lahko uporablja kot e-learning, ne, se pravi za izobraževanje na spletu, za opismenjevanje ljudi, za, ne vem, gradnjo identitete, a veš, za vse te v bistvu, kaj ne rečem, klasične potrebe, ne? ali pa za turizem, ne na zadnje. Ne? Se je kultura in turizem in dediščina, to je itak. Ja, to. Skratka, spet, ne, če lahko poudarim, tudi na tem drugem dnevu ni bilo govora o živi kulturi. Zdaj, to seveda pa mene kot zainteresirano poslušalko in tudi umetnico najbolj zanima. Ne? Pravzaprav, kje se nahaja, v bistvu, kakšni so pogoji za našo produkcijo, za produkcijo del, ki so raziskovalno-eksperimentalne narave, a ne? Ki niso vezani, nikoli ne bodo, ker tudi ne želijo biti recimo na neko množično uporabo, na neko popularnost in podobno. To me je pravzaprav najbolj zanimalo in žive kulture pravzaprav nihče ni omenjal. Ne?
Zapravo, in govora o tem ni bilo.
Naše bodoče kulturne dediščine.
Tako, ne? Ja, to, kar nastaja sedaj, no, danes, ki zelo tudi nastaja na spletu. No.
Zdaj, da ne bom sam kritizirala, ne, treba je pohvaliti sekretarko Pirkovičevo. Ona je imela že v prvem dnevu in pol drugem dnevu tudi precej zmerne uvodnike, ampak zdel se mi je, da je to brez kakršne koli teže in brez kakršnega koli odziva. Ne? V bistvu noben se ni referiral potem na na stališča, ki so govorila o, ne vem, pravici do dostopa do pač kulturnih vsebin in podobno, da to ima neko civilizacijsko ali pa tudi neko, ne vem, izobraževalno vlogo tukaj onkraj regulativ, ki jih seveda zahteva trg. Ne? Tako. No in še ena stvar, pohvalila bi tudi delovno, kaj ne rečem, temo, ki jo je povezval Peter Tomaž Dobrila, sicer ni imel veliko dela, pravzaprav samo besedo dajal, ne? Ki je bila, sam trenutek.
Nekaj strani niso označene, pa mogoče zgleda. Gledamo namreč.
Ustvarjanje, hranjenje in raba kulturnih vsebin. Ja, jaz seveda ne znam vseh teh lepih naslovov na pamet, toliko pa še nisem napredvala. No, in v tem prispevku, moram reči, da mi je ravno peco to prispevk, se pravi Petra Tomaža Dobrile iz Kible, dobesedno osupno, no, on je dejansko izvedel za publiko, ki mislim, da sicer ni bila precej na tekočem, o čem pravzaprav govori, on je predstavil digitalno umetnost, se pravi fenomen digitalne umetnosti, ampak in to na tak način, da sem bila jaz popolnoma iz sebe. Namreč govoril je o tem, kar mi dostkrat pozabljamo, ne, bil je zelo samokritičen, namreč pričakujemo neprijetno protislovje v smislu ekoloških problemov do leta 2015 bodo sodobne tehnologije največji ekološki problem. Ne? Porabili bomo več aparatov, kakor jih bomo znali reciklirati. In umetniki, ne, so prav taki, kot smo mi, ne, smo na nek način nosilci tega življenjskega sloga, ne, kar pomeni mobilni smo, uporabljamo aparate, zelo hype, vse skupaj
smo
funkcionira.
Maksimalno, je.
Ja, a ne, v bistvu ozaveščeni, levičarski, ne, ali vse tako super. V bistvu pa enako pomagamo porivati ta voz, kamer je namenjen. No, tako. Pa je bil z meni zanimiv še doktor Pisanski z fakultete za matematiko, ki je govoril o oluščeni informaciji, namreč, ko ti oluščaš informacijo svojega nosilca, ne, ker to se pri postopku digitalizacije namreč dogaja, ti imaš, ne vem, nekaj, kar obstaja v realnem svetu in potem to oluščaš, pa imaš samo še informacijo in oluščene informacije so ranljive. Ne? Njegov slikovit primer je bil, ja, imaš 10.000 knjig, 10.000 knjig, tudi če jih zažgeš, boš sigurno še kakšno ostalo, kakšnem kotu. Ne? Pri informacijah pa ni več tako. Veliko bolj so ranljive in kar je še najbolj zanimivo in to je tudi dejansko problem digitalnih vsebin, recimo tudi kulturnih na spletu, kako jih priklicati. Ne? Ti imaš lahko milijone neoluščenih informacij, ki ti ne služijo, no, če jih ne znaš na en pameten, inteligentni način priklicati, da so potem zares uporabne za enega trotl uporabnika na konc. Ne? Tako da to je res cela, ko bi rekla, znanost, ne? Tudi tukaj, ampak na teh konferencah se je to obravnavalo zelo, ko bi rekla, zelo nežno, zelo, nam rekla amatersko, ampak birokratsko. Ne? Že na začetku sem govorila o tej Minervi, ki požira ne vem kakšne denarje in ki je financirala to drugo konferenco, zato da proizvaja precej, bi rekla, nerelevantne, neuporabne študije. Ne?
Super. Ob tem bi samo še podarila, da imamo pauzo potem narediti, ampak vso to poročilo si lahko ogledate na spletni strani Creative Commons, kjer je Alenka to poročilo objavila z množico nekih povezav na organizatorje, govorce in pač druge vsebine konference. Z nami v studiu je Alenka Perman, mi se počasi približujemo koncu tega našega razgovora. Alenka, za konec bi te prosila, nam lahko predstaviš morda nek sklep teh obeh konferenc, nek zaključek, ki si ga morda lahko povzela po teh dveh dnevih.
Seveda, to so moje sklepi, ne? Oziroma neka dognanja namreč videti je, ne? Da v imenu avtorjev pač najbolj služijo v bistvu posredniki, in da je to tako močen interesni v bistvu sloj, a ne, ki diktira pravzaprav potem določene rešitve. Zdaj, posredniki v imenu avtorja, to pomeni tudi, da prevladuje nek, čeprav se seveda v stališča, ko bi rekla, takih tehnokratskih pogovorov, tipa uporaba spin na spletu ali pa zakonodaja. Nihče ne sprašuje o kvaliteti umetnosti. Ne? Tle ni nobenega govora o kakovosti pa o, ne vem, različnih zvrsteh ali pa vlogah, ki jih lahko pravzaprav umetnost upravlja, ali pa ne vem, tudi različnih pristopih, ki jih ljudje imamo, ne, prihajajo do uniformiranja. Ne. Uniformiranje se pravi skozi posrednike, ki v imenu avtorjev, se pravi v imenu vseh nas, ki smo zelo različni, ne, postavljajo standarde tipa Lepa Brena, ne, ki reče, nič, kar ni množično sprejeto, ne more biti umetnost. Ne?
A te lahko sem tukaj prekinem? Mislim, da je v našem prostoru malo problem, kdo je to posrednik. Imamo občutek, da pri nas pa ni posrednik, ampak ravno tako podlegamo temu trgu posrednikov. Zdaj, posredniki so v bistvu tisti, ki so nosilci avtorskih pravic, ne?
Ja, na katere avtor... V primeru glasbe, v založništva, pa fonogramov je to pri nas tudi že določeno, ne?
Tako, na to sem hotla poudariti, da tudi
se pa sodobne umetnosti tiče, pa jasna stvar, da so posredniki konc koncev tudi institucije, ne? Uh-huh. Zdaj, kakšno vlogo bodo pa zavzele, a bodo aktivne, pasivne, a se bodo opredeljevale do tega, pa ne vemo, ne? Še zares. Skratka, v imenu avtorja dobro služi posrednik. To je dejstvo, da prihaja do perverznih moralističnih očitkov, ko prihaja do, ko se govori o tako zvanem piratstvu, ne pa o tem šeranju peer-to-peer in podobno. Ne moreš ti enemu avtorju krasti. Pomisel, če bi nekdo drug tvoje delo takole ukradil. Pa kakšnemu avtorju krasti? Pa ti kradeš...
komu se krade?
Komu taj. Krademo, ne? Sploh ne gre za to. Skratka, nižamo dobičke, kao, nižamo dobičke nekim posrednikom. In druga ugotovitev, se ni, ne vem, koliko lucidna, no, ampak druga je pa, da v bistvu iz tega izga razloga industrija diktira ukrepe. Industrija diktira ukrepe, ki jih bo sprejela tudi Evropska komisija, se pravi tudi naša pač ta matica, ne, ki določa naše lokalne politike in mi bomo kolateralna škoda. Zdaj, kolateralna škoda bodo projekti oziroma bo način ustvarjanja, ki je raziskovalne narave, ki je eksperimentalne narave, a ne recimo, če Boru Cavski ima v Škucu improviziran koncert etno bande, potem pa pride Saza si mu izstav račun, dejansko se mi zdi, da prihaja do anomalij. Ne? In do krčenja prostora, ker se mi zdi, da na nek način zdaj ta kolateralna škoda, jaz mislim, sicer smo, ko bi rekla, male ribe, ampak to, kar počnemo, se meni zdi izredno pomembno, a ne?
Ja,
no.
Ali pa drznimo to, se tako upati, želeti?
Ja, sem v to prepričana, draga moja.
Super, še boljše.
Samo to je nek civilizacijski dosežek. Skratka, moj sklep je, kaj je treba delati v bodoče. Treba je poiskati čim več primerov kontroverz, se pravi lahko lokalnih, se pravi primerov, kjer prihajajo te anomalije sistema do izraza, jih na en čim bolj natančen način predstaviti pravzaprav, da česa prihaja in iskati taktike ali pa celo legalne razrešitve tega. To se mi zdi nujno.
In zdaj, če morda zaključiva, vi boste oziroma Creative Commons pripravila festival Ravber in Žendar in verjetno se boste nekako s to tematiko poskušali ukvarjati na festivalu. Zdaj v tem bo tekel tudi naslednji pogovor, ampak tukaj nekje bi verjetno lahko zaključili.
Ja, seveda. Ljudmila v bistvu se ukvarja z svobodno kulturo že odkar je ustanovljena, ne? In zdaj na račun licenc Creative Commons, kjer nastopamo kot, ko bi rekla, nosilci tega programa za Slovenijo v javnem delu, iščemo smiselne oblike delovanja in Ravber in Žendari se mi zdi, da je en tak možen festival, ki ne bo festival v smislu zabavljaštva, ampak bo dejansko iskal to, kar sem pač omenila, ne, take anomalije in na konc naredil film iz tega. No. V bistvu festival bo film.
Alenka, najlepša ti hvala za pogovor v studiju.